halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wacan dhageystayaal waa talaado 10-da bisha 10-aad ee sanadka 2019 kuna soo dhawaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin. Beeraleyda gobolka Awdal oo sheegay in dalagii uu ka baabi'iyey ayax. Manhajka dugsiyada hoose dhexe oo ku qoran afka hooyo oo sanad dugsiyeedkan si rasmi ah uga bilowday qaar ka mid ah iskuulada. Caruur u haya cudurka jadeecada oo la seexiyey isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo laga soo diray magaalada Baladweyne, xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray magaalada Jowhar, barnaamijka Goobaad, balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada warka iyo Cabdiraxmaan Taysiir.
Lix iyo toban caruur ah oo uu soo ritay cudurka jadeecada ayaa jiifay isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb. Dr. Jibriil Maxamed Faarax oo qaabilsan qaybta caruurta ayaa sheegay in bishii dhamaatay isbitaalka la soo gaarsiiyey ilaa 40 caruur ah oo qaba jadeecada. Inta badan caruurta ayaa laga keenay xiriyaha ay degan yihiin dadka barakacay iyo deegaanada miyiga ah. Qaar ka tirsan beeraleyda gobolka Awdal ayaa ka cabanaya ayax baabi'iyey dalagii u baxayay. Waxay raadiyo erga u sheegeen in ayaxu uu khasaare gaarsiiyey ilaa 100 beer. Saleeban Xasan Sacad oo ah gudoomiyaha guddiga beeraleyda ee deegaanka Xaal iyo Maale oo ka tirsan degmada Boorama, kana mid ah beeraleyda uu khasaaruhu soo gaaray, ayaa sheegay in deegaankiisa ilaa 20 beer uu khasaaro xun gaarsiiyey ayaxa. Dadka ayaa sheegay inay garaacaan daasado ama ay shidaan dab si ay ayaxa uga kiciyaan marka uu ku dego beeraha. Hay'adda caalamiga ah ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ku eedeysay ciidamada Mareykanka ee saldhigood uu yahay Afrika inay duqeyn ku dileen dad beeraley ahaa oo ku sugnaa gudaha Soomaaliya. Warbixin qoraal ah oo ay soo saartay Amnesty ayay ku sheegtay in baaritaan ay sameysay ay ku ogaatay in 3 nin oo beeraley ahaa ay ciidamada Mareykanku duqeyn ku dileen bishii Maarso xilli ay marayeen meel u dhow deegaanka Cabdow Dibile ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay wadihii gaariga iyo qof kale oo la socday. Ciidamada Mareykanka ayay sheegtay hay'addu inay ku doodayaan inay dileen rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta, balse aysan caddayn u hayn arrintaas. Wararka arrimaha bini'aadanimo waad kala socoteen Radio Ergo waa naga intaas. Warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radioergo.org. Dhanka bogagga xiriirka bulshada ee Facebook iyo Twitterkana aad Radio Ergo ayaad nagu baadigoobi kartaan. Aan idinku celiyo Foosi Cumar Barre iyo qaybaha kale ee idaacadda Ergo ee maanta.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Waa tahay saaxiibadana dhageysanayow, erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 mitir baan. Dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada, halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhageysan karaan radioergo.org. Haddii aan guda galo barnaamijkana aan ku bilaabo, qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Awdal ayaa ka cabanaya ayax ay sheegeen in uu guud ahaanba ka baabi'iyey dalagii u saarnaa beerahooda, kaasi oo isugu jiray qudaar iyo weliba dalagyo kale. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama ka soo diray wariye Axmed Diiriye Ciil Tire.
100 beerood oo ku yaala deegaanka ka tirsan gobolka Awdal ayaa la soo sheegayaa in dalagii saarnaa uu baabi'iyey ayax guuraya oo tiro badan, sida ay Radio Ergo u sheegeen qaar ka tirsan dadka beeraleyda ah. Beeraha ayaa ku kala yaala deegaanada kala ah Xariirad, Xaliimaale, Maraalay, Ceelbaxay, Qolqol, Aroorseel iyo weerar oo ka kala tirsan degmooyinka Boorama iyo Saylac sida dadka deegaanka ay sheegayaan ayaa xanaaya loo maleeynaa inuu ka yimid dhanka Itoobiya iyo dhinaca Waqooyi ee xeebta gobolka Awdal dalagyada uu baabiyay ayaa isugu jira khudaar sida basasha yaanyada kaabashka iyo dalagyo kale oo sida haruurka iyo balka ah Saleeban Xasan Saad oo ah gudoomiyaha gudida beeraleyda deegaanka Xaliimaale ee ka tirsan gobolka Boorama kana mid ah beeraleyda khasaaruhu soo gaaray ayaa sheegay in deegaankiisa ilaa 20 beerood uu khasaaro xun ka gaarsiiyay ayaha waxa uu sheegay in si dadku ay uga ceshadaan beeraha ay garaacaan gasaacado iyaga oo aaminsan in uu shanqarta ka cararayo ama shidaan dab si ay qiiqa dabkaas uga cararo ayuxu
kootag male marka uu yar yahay ay wadaasadaan u tiin ginne kan daafadii uu isla jiray wax tiradii dibaaga bitinay daafsan weeyaan oo hayaa marka wax ka qabad iyo kootid la male ilaa inda uu cilmi faraan tii waxaan ku sii jirnay ay xayadii hore tiinka iyo waxa waan dhaxyaayaa ay ginne kan dhaxyaayaa ay qeybo u diiday halka dee wax ku beeray in baas la lagu sameen jiray oo lagaga meermeerin jiray doorka iska jiray waxaanu weeyday meeshii ka dambay
wuxuu tilmaamay in gudaha khudaartii saarnayd beertiisa uu baabiyay sida basashii yaanyadii qarihii waxana uu filayay in muddo bil kadib uu goosto beertiisa
ayga soo qeyn ka rajaynaya had aan soo kaliyan ka rajaynaya 4000 toro sheeg qura oo kamida waa waxaan saddex bilood soo samareeyay aan u shaqeynayay kharashiga galayay hantida 4000 ku sheegayaa hanti ka badan ay galeysay marka hantida 4000 ay gashay
shida awaal god ayaa sidoo kale uu sameeyay ayaxan waxana uu sheegay in bishii hore 12-keedii ay arkeen kaasi oo ku soo noqnoqday deegaankaasi waxa beertiisa ku yaalay dalagga masango galley digir kaasi oo waqti badan uga baxayay
wallahi aad iyo aad in kulayda wax soo kolka dalag wax soo baxo waxyaabo siyaabo badan oo loo isticmaala marka garigu dadku ka goosto inta garuga booliisada badan baa ku noolaada maxaan ku dhahay cod in doo toka laga tago caleenta waxa ku noolaada aariga geela maxaan ku dhahay looda kulay marafacada dee lix bilood dabba laga baxaa doole maho oo si fiican soo go'o oo caleenta xoraa looga dhigaa walaahi markaan aan u hagan caleenta ayaga tigaa dadnaan xisaabiyaba oo dee tigaadii daqbeeraadkii kolka caleentii tii aad gacanta tabaca ku qoday dee tan kale ma baxiisayn laakiin habeen buu hoyday beerta dabeeda subaxii dee aan u hagan caleenta waxaan qoday dalagan quduman ka sheekeynay laakiin tigaada kama ma sheekeyn
waxa uu sheegay in dalagga uu saarnaa beertiisa uu beeray bishii 7-aad halka qaar kalena uu beeray bilowgii bisha 9-aad Cabdi Sultaan Kadiye oo ka mid ah beeraleyda waaweyn ee deegaankaasi kule Xaliimaale ayaa qaba inuu ayuxu ka abood badan yahay ayixii hore
17-kii bishan ayuu ayaxan nasoo maray annaka markii noogu dambaysay ilaa hektar basala ayuu khasaare naga gaarsiiyey hektarkaas ay ka soo bixi karto ugu yaraan 7-aad jawaan ilaa iyo 6 jawaan dabadeedna waxa uu noo dhaafay xagga iyo dhinaca bariga oo markii hore uu ka yimiday ayuu haddana dib ugu noqday dabadeedna wax lagula tacaalaana ma jiro markii aan meelo badan la xiriirada nin beertan iga soo horreeyay oon anigu ka bedelay sanadkaasi aan joogay ayaan la xiriiray maxaa lagula tacaalayaa sida la yeelayaa baan kula wuxuuyiri dab baa sudaysaa qiiq baad sudaysaa iqbaan shidnay taayire ayaan gubnay dabdeerdan markii aan taayirada gubnay ayaan taayir la qiiqaya beerta la dhexyaaya anan oo dhex marnay aniga shaqaalihii
Axmed Diriye Ciiltire idaacadda radio Ergo magaalada Boorama
dhegeyste waxaad radio Ergo ka dhageysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota. Saacadu marka ay tahay 12:17 iyo 7 fiidnimo xilliga Minneapolis.
وهجاج أخيارتنا دقيسنا يساير جاي نجلا سعتان وحينوس وسعدة حبين تقيمها حولها حصي أشياء نكوه الرينو متكم إذا دقيستي أشياء إذا عد إرجو نجلا سحريري تلفون كبلاش كاي نمبر كيسوي هاي لبكون يلبي طبعاً ويساقو كهال ليا حالات كترت ديغان كيسا واكن إساقو كوب الله ويامك عيسا يميشا وچوغو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو ورقوة محمد إساقو وچوغو كل حاجة وكتر صن بابا الخدقاء إحيدا حاجة كافر وقوي صحا ميبا هاني نلاسة مية بيحدينا بلية ويوينا مشمع يمالا بغام هدي على بيد كيد اللي هي وحنا هجد دير اللي يوزع بخمسة راح كبر على مخاوف حن دين ناين خلاص ما يبي يحرر نفسه من وحصار غلفه بخنا وما أكون بسوي السلام السلام على جرام كل البرجات.
وطاي خيارتنا لغي سنة إساي ولي إرقايا نغلا سعطان إمن كانو كسو دوادة حبين تقييمها حولها ومانتا لغا صدري مغالا دا جوهر وحاسو جيدنا إسا مريان شاق عبدي
kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo saaka idinka iimaaneeyso siilada xoolaha kala duwan lagu iibiyo magaalada Jowhar sida geela ariga iyo lo'da waxaan idii soo jeedinaysa anigoo ah Maryama Sheikh Cabdi aynu ku horeynay geela waweynka ee siilada Jowhar lagu iibiyo ayaa qaliinka ayaa waxa uu yahay primadiisa 30 milyan ilaa 29 milyan geela suguntada siilada Jowhar waxa saaki la kala siisanayay 27 milyan ilaa 26 milyan halka tirsadu ay 24 milyan ilaa 22 milyan geela dhaqaalka ee rimiga qaarinta shanjirka ah siilada xoolaha magaalada Jowhar waxa la iibinayay 25 milyan primadeeda suguntadana waxa la iibinay 23 milyan halka tirsadu ay 22 ilaa 22 milyan waxaan ka jiray isbeddel dhinaca lo'da gaar ahaan dibida waaweyn ee la dhoofinayo iyadoo dalab uu joogo hadaba maxamuud badawaa sabriye waxa uu ka mid yahay ragga ka dulaala lo'da iyo ariga inta basaylada Jowhar waxa uu ka warbixinaya qiimahooda iyo isbeddelka hadda ku yimid maxamuud bal waxaad nooga warantaa lo'da dibiyada waaweyn saakay suuqa meeqa la iibinayaa
naafka ugu weyn oo lix jirka 29 milyan gadi suguntadi waxaa la gaday 25 milyan
hayteer samee qala gaday
18
waa tahay lo'da irmaanka oo fiican saca wanaagsan imisa la iibinay birmadiisa
10 birmada 12
milyan
12 milyan
hay suguntada meeqa saac iibinaysan
suguntada waxaa la iibinayay 19
teer samee qawa
98
10 milyan ilaa 9 milyan
ha u dhaxeysa ha
waa tahay waxaad noo sheegtaa in lo'da dubaaxa ee magaalada Muqdisho kaanka loo qaado birmadiisa meeqa waa
birmadiisa 8 9
suguntada meeqa waa sugunta
6
teerse meeqa waa
teerse waxa waaye 5 iyo 5
5 milyan iyo 5
ha
in xoolaha xagee idin kaga yimaadeen kormay u kacay lo'da mas hoos
hadda kormay u kacday dalaba joogo oo dibiyaalka u badan
intee loo qaadaa
boosaasi waa loo qaadaa dakada ku taalo xamardha waa loo qaadaa wadanka xooga waa raashi yar yar
todobaadyadii ugu dambeeyay hoos u dhac laga dareemayay dhinaca ariga taasoo 3 bil ee ugu dambeeyay xooluhu ahaayeen kuwa cudurro la xanuunsanayay waa kan mar kale maxamuud odaway oo ka warbixinaya waa tahay maxamuud oo sidoo kale waxaad noo sheegtaa bal ariga neefafka waaweyn oo jarka ee aricadka imisa birmadiisa iibinaysan
mali 600 waa birmadiisa
suguntadiisa meeqa iibinaysan
suguntadiisa waxaa la iibinayaa 12
milyan iyo 2
ha
teersada meeqa iibinaysan
teersada waxaa la leeyahay 1 milyan ama 900
bal suuqa hadaad fiirisa maxaa ariga qaali u ahaa jiray maxaa hoos u dhacan keenay
naf 3 milyan lagada aha jirjiray waxaas inta hoos u ridi waxa waaye wadankii xoolahi daaq yara dhacday waa hoos wada dhaceen waa liidayeen sidii ladnaati hor ma qabaan ariga dalb uma joogo wixii waro xamar ul qaadanay ma ogiye wax kale oo dalb oo kor ka yimaado meel loo qaada ma jiraan hadda
waaya idaha waaweyn ee jarka ee birmadiisa ma qad iibinaysa
idaha waaweyn ama waraka waxa waaye 1 milyan iyo 400 milyan iyo 500 idaha
برمديد
او برمديد
هاي سكنتدي
سكنتدا مليان 100 مليون واي تيرسدا هل مليون اما 900
واتاي اريغا بلكوانكا لو قلو اما ارعدها نقطو اما ايدها نقطو كوانكا جوهر لو قلو امسا برمديس ليبني اي بينيس
برمد او كوانكا وحا او بدل 800
هاي سكنتو
سكنتو 500 400 ariga waxa hoos u dhigay cudurro badan aad dhacay walax oo jadeecal yira waa dhaceen furuq waa dhacay dalabkiisana waa yar yahay marka daaqana oo wadankan hadaan aado u liidanaaday ha saasa u dhacday
aad iyo maasiinkaas wuxuu ahaa maxamuud odawaayo igoo ramayay dhinaca lo'da iyo ariga ee qiimahooda kala duwan dhageystayaal intaas waxaan ku soo afmeerayaa xubantii qiimaha xoolaha oo maantiidii kaga iimaaneysay sayladda xoolaha lagu iibiyo magaalada Jowhar waa naga inta tan iyo kulanti dambo sida iyo nabadgelyo
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey
qabda no soo goosto ana naga ergoosto allah ayuu qayel mid jiro ergoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
waliida cada maanta ay dagaysanaysaan idinkoo naga la socda muujada gaaban ee 16 meter band dadka jooga magaalooyinka ayaa naga dhageysan kara qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radiowergo.org qaar ka mid ah iskuulada magaalada Muqdisho ayaa sanadkan waxa si rasmi ah uga bilowday manhajka dugsiyada hoose dhexe loogu talagalay oo ku qoran afka Soomaaliga manhajkan ayaa la diyaarinayay ilaa sanadkii 2014kii hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan
waxa si rasmi ah sanad dugsiyadkan oo bilaawday manhajka waxbarashada dalka ee dugsiyada hoose dhexe oo ku qoran af Soomaali qorshaha sameynta manhajka ayaa la bilaabay sanadkii 2014kii kadib xog ururin ay sameysay wasaaradda waxbarashada oo ay ku ogaatay in 13 manhaj oo kala duwan dalka ay ka jiraan kuwa oo laga keenay dalal shisheeye iskuulada ugu badan ayaa laga dhigi jiray manhajka dalalka Carabta iyo Kenya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay keeneen manhajka shisheeye ay tahay in meesha ay ka saaraan qorista iyo akhrinta af Soomaaliga oo ku soo haray kaliya hadal diyaarinta manhajkan waxaa ka qayb galay aqoonyahannada ururada bulshada daladaha waxbarashada iyo culimada manhajkan ayaa lagu saleeyay manhajkii hore ee Soomaaliya
qaabkii loo dhaqagelin lahaa wacyigelin baa ka mid ah oo maartay loo wacyigeliyo muhiimadda iyo ujeedooyinka iyo maartay faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay sida wax uga bedelayo maartay waxbarashada iyadoo la eegayo maartay waayo aragnimadii sanadkii hore waxaan hawlgelinayna la tashi la yeelanay dhammaan baahda waxbarashada oo ay ugu horeeyaan daladaha iyo private institutions because waxa weeyaan waxbarashadan sadexdii sanadood ee u dambeeyay waxay ahayd privatization baa ahayd oo private ka gacanta ku hayay waxaan oran karaa waa ku amaanan yihiin meesha ay soo gaarsiiyeen
helista manhaj qoran kadib waxaa meesha imaaneysa baahida cidda gudbinaysa manhajkan oo ah macalinka oo ay tahay inuu fahamsan yahay qudhiisu waxa uu dhigayo si loogu gudbiyo hab togan cilmiga uu sido manhajka wasaaradda waxbarashada waxa ay u tababartay 1400 oo macalin oo ka kala socday iskuulada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda waxay qorsheynayaan wasaaraddu in la gaarsiiyo tirada la tababaray 10,000 oo macalin guud ahaan tirada macalimiinta dalka ayuu ku sheegay agaasimaha Axmed 35,000 oo macalin dhamaantoodna ma wada lahaa xirfadihii looga baahnaa macalinka sidaa darteed waxay wasaaraddu sameynaysaa qiimeyn ku aadan heerka aqooneed ee macalinka uu ka yahay maadada uu dhigayo si uu yiri loo helo waxbarasho tayo leh
dhamaan manhajku waa manhaj qaran ku qotoma aragtida ama fikirka ama maartay waxyaalaha gaarka u dal u leeyahay oo ah manhajka calanka xuduudaha iyo maartay astaanta qaranka waxyaalahaas waa waxyaalaha u dal waliba gaar u leeyahay meel wal oo Soomaali tirsana haddii maanta gaar waay barto gaariyo waa ka hawlgalaya 35,000 oo macalin baa ka hawlgala dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo from Saylax to Raskanboor tirada intaa leeg waxaa la ogaaday in ha kala duwanaadaan meelaha qaar ha kala bataan laakiin isku celcelis ahaan 200% 23% ilaa 30% keliya ayaa tababaran oo u qalma macallin inay noqdaan oo leh waxyaalihii laga rabay macallin.
Maxamed Cilmi Tooxu waxa uu ka mid yahay dadkii dejiyay manhajka, waxa uu waxbarashada ku dhex jiray muddo 40 sano ah. Waxa uu raadiyo erga u sheegay in manhajkan uu yahay mid ku haboon waxbarashada dalka haddii loo dhaqangeliyo sida uu yahay, la dareemi doono isbeddel xoogan oo tacliinta ah. Waxa uu intaasi raaciyay muhiimadda uu u leeyahay dal inuu yeesho manhaj u gaar ah.
Ummad hadda doonayso inaad wax ka ogaatid manhajkeeda la fiiriyo. Manhajka marka manhajku marka waxa la yiraahdo manhajku waa jidka ummad lagu hormariyo. Manhajkan muhiimadda uu leeyahay waa muhiimad aad iyo aad u weyn. Dowladdan waxay ku faarin kartaa horta ka mid yahay. Waayo waa manhaj Soomaali ay dejisay fikirkiisa iyo falsafadiisa ay Soomaali leedahay. Aqoonyahanada Soomaaliyeedna isku dubarideen isla markaasna dalka lagu daabacay. Marka runtii waxaan dhigi karaa manhajkan wuxuu ka mid yahay manhajta ugu fiican oo dalka soo maro ka mid yahay. Waana manhaj fikir cusub oo hadii la siiyo loo fuliyo dalka wax badan ka bedelaa weeyso.
Manhajka waa marinka haga ama go'aamiya tayada aqoonta ay yeelanayaan dalka loo dhigayo dadkiisa. Aqoonyahan Maxamed Cilmi waxa uu tilmaamayaa intii burburka uu dalka ka jiray inaysan sahlanayn ardayda inay helaan cilmi dhameystiran oo ku saabsan dalkooda iyo taariikhda dadkooda. Haatan si manhajkan uu siinayo waxaas oo dhan.
Manhajka cidda fulinaysa raba haddii manhaj isma fuliyo guri qurux badan manhaj ma noqonayo. Arda hadii inta iskuul la dhiso oo aad loo qalabeeyo oo arda la isu keeno iskuul qurux badan la dhiso manhaj qurux badan la keeno kombiyuutar la dhigo waxaas oo dhan ma shaqayn hadan la helin macallin. Macallin aqoon leh oo tababaran oo noloshiisa la kafaala qaado waa in la helaa. Macallinka fulaya hadan la helin manhajka manhaj soo maasha marin oo maraya.
Cilmi baaris ay sameysay hay'adda cilmi baarista horumarinta aadanaha iyo warbaahinta ayay ku ogaadeen in ardayda wax ku baratay manaahijta kala duwan ee dalka ay tayada aqoontoodu hooseeso. Gudoomiyaha hay'addaasi Dr. Maxamed Cilmi Aadan, Dr. Saxane oo ku gaaroobay manhajka iyo sida loo dhigo ayaan weydiinay farqiga u dhexeyn kara manaahijtii hore ee la dhigi jiray iyo kan cusub. Dr. Saxane waxa uu intaas raaciyay culayska ka iman kara hadii ardayda aan loo dhameystirin baahiyaha waxbarasho ee dalka ka jira.
Manhajku markuu mid yahay oo hal manhaj yahay, ardaygii hal waxba wada bari, wadankii ayuu barayaa, wadankiisa ayuu barayaa, juqraafiga wadanku barayaa, taariikhda wadanku barayaa, halgamayaasha wadanku barayaa, diinta wadanka ayuu barayaa, qiyamta ayuu barayaa, kullu wax walba wuxuu noqonayaa wax isku hal dhinac u socda. Laakiin manhajtan kala duwan ee kala hadii la yiraahdo waa la dhigay oo hore loo dhigi jiray. Mesela waxaa la baray manhaj walba dadkii wadanka iska lahaa juqraafigiisa ayaa dadka ayaa ardaydi la baray. Manhaj walba dadkii iska lahaa taariikhdooda ayaa la baraa. Manhaj walba dadkii iska lahaa caadadkooda iyo dhaqankooda baa la baraa. Manhajku wax badan buu kulminayaa. Buugga kaliya ma aha ardayga loo dhigayo, waa in la helo goob fiican oo wax loogu dhigo, waa in maamul fiican oo adag oo iskuulkii iyo ardaygii iyo waxbarashadii si fiican u maamulo waa in la helo, waa in la helo waalid fiican oo ardaygii daba socdo, waa in la helo maamul ka sii sarreeya, maamul iskuulka ka sii sarreeya oo masalan ah wasaaradda waxbarashada oo kale oo kormeerkii leh oo dabagalkii leh oo qiimeyntii leh oo wax walba leh isku dubaridan oo dhinac walba ka dhamaysan in la helo weeye. Waxyaalahaas oo dhan marka helo waxbarashadu way iskaabaysaa marka tay yeelanaysa.
Dhammaan daladaha waa ay wada aqbaleen sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, wax tijaabo ah lama marin sanadkan. Agaasime Axmed ayaa arintaa ku sheegay in aan laga gaarinin waqtiga awgii ay tahay marka hore in la joojiyo manaahijtii la dhigayay, balse kadib ay sameyn doonaan habab kale oo lagu ilaalinayo manhajka. Hababkaas ayuu ku sheegay in 5 sanaba mar dib u eegis lagu sameyn doono, taasina looga gudbayo in caqabadi ay ka timaado manhajka socodsiintiisa. Macallin Maxamed oo baraka ah iskuulada hoose dhexe sare ee Jowharul Islaam iyo Alabaadir oo dhiga maadooyinka sayniska, biolojiga, kemistriga iyo cilmiga bulshada ee fasalada 8-aad ilaa 12-aad ayaa ka mid ah macallimiinta sanadkan dhigaya manhajkan. Waxa uu sheegay in manhajkii hore ee ardayda wax ku bari jireen oo aad u adkaa maadaama afqalaad uu ku qornaa, balse kan uu aad uga fudud yahay.
Ingiriiska wuxuu naga rabi jiray in sabuurada aan ku qorno, sidoo kale wuxuu naga rabi jiray ardayga inaan casharkii u meerino. Sidaad u yahay badanaa luqad ingiriiska way ku adag tahay. Waxaan qasbanaa luqadii horta barno kow, waxa meesha ku qoran luqad ingiriiska in la baro ardaygii la baro tadhawaaqii laga saxo, kadib ingiriis ahaan Soomaalidan loogu sharaxo, marka ka macna ahaan culaysa nagu noqon jirtay. Laakiin hadda kan manhajkan aad ayuu noogu fudud yahay. Waxaa ka mid ah marka in buuga Soomaali ardaygii uu heesto meeshina Soomaali uu qoran tahay loo akhri karo.
Hadii aad joogto gaalkacyo ka dhageyso Radio Ergo isha wararka arimaha bini'aadamnimada Radio Gaalkacyo maalin walba 3-4 galabnimo.
Waatay dhageystayaal ergay aad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mowjada gaaban ee 16 meter band. Dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radioergo.org. Waa hagaag waxaynu soo socda wareysi aanu la yeelanay Dr. Jibriil Maxamed Faarax oo ka warbixinaya caruur u haya cudurka jadeecada oo jiifa isbitaalka Xanaan ee magaalada Dhuusamareeb. Balse aynu ku horeyno mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo isaguna nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Way saaxib barri waxaan joogaa magaalada degmada Gabagabe aagtiisa. Waxaan ka baqaynaa iminka baalka la sheegayo gorgorka ee dhulkaas ka eegtahay waxa weeye sababta ka imanahay. Inta waxaan ahayn waa nimco.
Waa tay saaxiibadana dhageysanayo sidaan hore idinku sheegay ba iminkana ku soo dhawaada caruur tiradoodu ay gaareysa 16 ayaa waxay jiifaan isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb kuwaasi oo haya cudurka jadeecada. Dr. Jibriil Maxamed Faarax oo isagu qaabilsan qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaano
oo waramaya wariyaha radio Ergo Safiye Sheikh Cali ayaa faahfaahin ka bixinaya arrintani.
Inta badan waxaan la tacaaleynayaa bukaanada u jiifinayna koo waxa ka ahaa xanuunada ee misliska keenayso. Marka misliska xanuunada ee keenayso waxaa ka mid ah shubanka, respiratory infection iska xanuunada ku dhaco qaybta sambabaha, iyo xanuunada kale oo ay keeni karto waxaa ka mid ah indhaha inay dhibaato gaarsiiso ay dadka qaarkood ay ka rido.
Dadka bukaanada ah ee jadeecada qaba adiga u qabanaysiin maxay tahay?
Horta isbitaalka wuxuu leeyahay qayb guarantee la dhahayo oo macnaheedu ay tahay bukaanada xanuunada faafa qabo aan lagu dhaxdari karin bukaanka kale xanuunka caadiga qabo. Ayaga gooni u tahay sida acute watery diarrhea oo shubanka, pertussis ka xanuunka la dhahayo xiiq dheerta Soomaalidu u taqaano, jadeecadani, dhammaan waxaan u sameeyay qaybooyin ka gooni ah qaybaha kale inaysan ku dhaxdarsamin bukaanka kale. Marka la xigto isbitaalka wuxuu u qabtaa waxa koow ka ah inuu siiyo treatmentiga rasmiga ay u baahan yihiin infectioniska ama the diseaseska ay sababayso misliska xanuunada kale ay sababayso laga daweeyo lagana hortago dhibaatada ka badan inaysan bukaanka gaarsiinin. Dawada la siiyo waa free, shaqaalaha u shaqeeya waa free, isbitaalka intuu jiifana waa free, wax lacag oo charge ama wax la weydiiyo bukaanka ma lahan. Maalinta uu soo galo ilaa maalinta oo laga bixinayo la dhahayo maanta discharge tahay, adeega loo qabto bukaanka waa free, wax lacag kuma xirno.
Cudurkan jadeecada sida ay dhaqaatiirta iyo bulshada wax yaqaanay uu ogyihiin hooyooyinka inta badan xoog kama hayaan. Ilmahaan marka in soo gaarayaan ma waqtiga lagu talagalay cudurka in la daaweeyo ay ahayd in soo gaaraan mise xilli cudurka uu dishooday oo xaaladiisa aad u sii cuslaato?
Bukaanada horta isbitaalkan ugu imaanayo hooyooyinka inta badan xanuunka ma yaqaano, laakiin waayuhu iyo waqtigu waxa uu baday ayaa jiro. Dad badan ay arkeen xanuunka siduu ugu dhacayo calaamadihii qaar way fahmayaan, calaamadaha qaar ma fahmayo. Dadka inta badan xanuunka uu ku dhacane siduu ugu yahay xanuunka xanuun faafa waaye, ilmaha isla joogo hadduu mid ka mid a ku dhaco kuwa kale waa u gudbinayaa. Marka hooyooyinka markay aragto cunugeeda inuu jadeecada calaamadaheeda qaar ay ka soo baxayaan sida qandho tiro badan, qufac tiro badan, iyo indhihii oo gaduutay iyo jirkii oo ka soo baxayo sharuuruc yar ama skin rash la dhahayo, markay waxyaabaha ku aragto hooyada haddana waxay isleedahay wuu soo roonaanayaa, qandho jabina inta soo qaada iska siinaysaa, ma ogo inay dhibaato ka badan ay gudaha ay gaarsiinayso jirka. Marka ugu yaraan 4-5 maalin ka bacdi bukaankii oo aad u daciifay ayaa waxaa lagugu keenayaa goobtii caafimaad, yacni aqoon tira badan ay isaga ilaaliyaan xanuunka ma lahan. Saasoo ay tahay waxaan ku dadaalnaa wacyigelin aan inaan u sameyno bukaankii noo yimaado inta kala qofood uu yaqaano in hal mar inta noo yimaado health education wax la dhahayo in ayaga la tababaro loo sheego dadka kale oo aad la degantihiin in Garcia la dhaw inta badan xanuunkan hadda dadku ku dhaca wixii u badiyeen dadka kaamamka xariyaha ku jiro wixii degayeen dhusamareeb hareeraheeda in kaamamka ku yaalo magaalada qarkood ayaa degan
ma jira wax talaala ah ama wacyi gelin oo kaamanka iyo xafada qarkood ee dhusmareeb laga bixiyo
wuxuu jira talaalo isbitaalka uu bixiyo inta hadda magaalada oo ku dhow ku xeeran waxaan u sameeyay campaign yar oo isbitaalka isku xil qaamay inuu gaarsiiyo talaalada oo isbitaalka uu hayo inay ugu faa'iideeyo inta oo aanan talaalneyn oo talaalkana u baahan inuu soo siiyo taas oo itay talaalka markasto aad heysano isbitaalka marka laga tago oo bixinayo wuu gu'i karaa misliskana haddana sidii aan ognahay kuwa qaybaha fangareeyo talaalada UNICEF iyo WHO waan u gudbinay warbixinta wasaaradda caafimaadka warbixinta waa la gaarsiiyay misles awareness in la sameeyo oo laga hortago xanuunkani oo dadka ku faafo si dhaqsahana u faafo oo inta badanna keeno dadka inay u dhintaan talaalno wala baxsha wana la gaarsii inta la gaarsiin karo laakiin kuma filno in talaalada in ka badan la gaarsii u baahan yahay dadka miyiga in loogu tago lagu talaalo tuulooyinka u dhow iyo ama deegaanka ku xeeran dhusamareeb talaalka in la gaarsiiyo marka laga tago waxa kala jiro xanuun aad u dhib badan ay dadka hadana ku dhireneen ama aysan garaneen in wuxuu u yahay oo la dhahay malnutrition qaybtiisa safir malnutrition ka ah oo u baahan in nafaqo la siiyo caanaha loo qaso caanaha la siiyo ilaa ay ka soo baxnaanayaan yani isbitaalka lagu hayo ayagoo aan waxba qeyn laga qaadinin nafaqo darrada nambarkooda aad u badan yahay ilmaha ugu badan oo isbitaalka la keeno ayagoo xaalad khatar ay ku jiro wixii nafaqo darrada iyo dhibka ay u keentay ayagoo ah la keenaa marka severe malnutrition marka la dhahay nafaqo darro aad u daran oo aan quudinta buskudka aan waxba ka tareenin OTB ga waye waxa loo qasaa caanihii la dhahayay F75 F100 kala wadaba loo qasaa ilmaha wali jiifiya miisaankooda la socdaa wixii complicate markaas ay qabaan waa la ogaadaa maalin kastana waxa la cabiraa every morning weight kooda waa la cabiraya maxaa kiiskan soo kordhay maxaa isdhimayo si loola socdo nafaqo daradana waa qaybaha ugu badan ee bukaanka hadda isbitaalka marka caruurta la dhahayo ku ugu badan oo la keeno la jiifiyo waaye adi 4 bukaan bishii ku dhawaad waan aragnaa oo nafaqo darro oo isbitaalka la jiifiyay markay ka soo baxaan nafaqo darrada daran waxaan u soo gudbinaa qaybta kale ee nutritionka ee buskudka la siiya ka bacdi OTB da markay ka baxaan xaafadahoodan u dirnaa ka dhaqtar ahaan xanaan hospital farriinta aan u diraayo dadka bulshada xanuunkani hadda dilacsan ee jadeecada iyo xanuunada kale ilmaha markay ku arkaan wax yar oo xanuun soo kordhay waxaan dhihi lahaa la xiriira isbitaalka kugu sukeeyo
waxaad ka dhageysan kartaa radio ergo magaalada baydhabo radio warsan iyo radio baydhabo
waxaan soo socdaa barnaamijka dhaqtarka raadiyaha balse marka hore aan idin soo qabto mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda ergo oo isaguna nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu uu yahay 2012.
Asalaamu calaykum raadiyo ergo shaqaalaha raadiyo ergo dhammaan meel kasta aad joogtiin waydi salaamay salaam bacdigeed magacaygu waa axmed faarax cabdi cawhaale oo jooga degmada maxaas halkaas waxaa ka jira degmada maxaas kulayl aad iyo aad jiilaal ku weecay oo daba dheeraaday ayaa ka jira wax xoolihii aad ay u jilicsan yihiin ilaayaa mahadale cudurro waa ku habsadeen cudur waa aad iyo aada xoolihii ku habsaday wax caafimaad ahoo qolada xandhaalaha xoolaha ahoo jooga una ma jiraan ilaahay idinkiis meeshaas abaar aad iyo jiilaal aada iyo wax hayadahoo samafal ahoo joogana malehoo xandhaalaha xoolaha quladii aheeda ama kale intaasaan idin soo gaarsiina raadiyo erga shaqaala waydin salaama dhammaan
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qoladan hay-adda FAO waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideena oo dhan iyo dadkeena beerleyda iyo dadka xoolo dhaqatada waqtiga hadda soo socda wuxuu keen karaya in wabiyadu ay fataan hadda inta goor goor tahay oo aan la gaarin wali deertanadii bishan inta ka dhiman hadayn daba yaqaladaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox koox ay isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roob mihigaana inay yimaadaan oo iyo bayo badan oo xagga Itoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxa weeye waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaas rajaynayaa ilaahay idinkiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniinta idin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ee gobollada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad saga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webigu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi Jubba iyo Shabeelle.
Waatay dhageystayaal iminkana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyay magaalada Baladweyne waxa soo jeedinaya Cabdirsaaq Axmed Xuseen.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo maanta oo kalaad ka dhageysataan idaacadda Ergo waxaan inoogu martiyaa Dr. Muqtar Baryare Mataan oo ku takhasusay cudurrada guud waxaan uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka Mataan oo ku taalla magaalada Baladweyne. Dr. ugu horreyn ku soo dhowo barnaamijka dhaqtarka raadiyaha.
Aad u dhahay Cabdi, waana ku dhowaa Radio Ergo.
Waxaan rabaa inaan soo qabto dhageystaha ugu horreeya ee nagala qayb qaadanaya barnaamijka maanta.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan sida daahir oo joogta degmada Caabud oo qayb gobolka Galgaduud. Waxaan rabaa dhaktarka inaan weydiiyo markii qofka kaayido uu dhameeyo jid kaayido u dambeysa ee gubaysa maxaa sababa maxaa takhalifo.
Haye doktor, waxaan filayaa inaad faahantay su-aasha dhageystaha.
Kaayida oo gubayso waxyaaba badana keeno waxyaaba badan waa lagula tacaalaa qofka. Kow, markuu noo imaado qofka dhibanaha uu kaayida gubayso kale waxaan ka baarnaa ii sheeg xanuunada keena ay kaayida qofka ina gubto. Marka dhowr nooc qofka u gubi kartaa in marka ay kaadada bilaabmayso qofku ay gubto ama dhexdhexda gubto ama marka uu dhamaanayo gubto. Intaba waxaa keena infekshanada ku dhaco kaadada mareenka. Marka kaadada mareenka markaan leeyahay waxa waa qaybta kore iyo qaybta hoose loo kala qaadaa. Qaybta kore waxa waa tubooyinka kelida ka soo baxa ee kaadada keeno in qofkii xanuunka ka dhaco oo hadhow kaadada marka soo bixiso ay gubto. Iyo in kaadada heesta iyo kaadada inta banaanka ku soo bixiso tubooyinka u dhexeeya oo caabuq ku dhaco oo la yiraahdo urethra meesha la hayo. Waxyaabaha keena waxa ugu caansan bakteeriya iyo waxyaabaha kale oo keeni kara waa virus keeni karo. Waxa keeni kara waxa la hayaa fungal, saddexdaas organism way keenaan xanuunadan. Qofka marka oo ku dhaca xanuunka waxa loo rabaa inuu dhaqtar booqdo oo baaritaan sameeyo si loo ogaado wixii keenaya markaas kaadidan gubayso dan daawo loo siiyo. Waxyaabaha kaloo lagula tacaali karo qofka laga rabo isaga inuu sameeyo shaqsi ahaana waxa waaye inuu ku dadaalo hygiene-ka meeshaan ii sheeg kaadidii si fiican iskaga dhaqo. Marka qofka kaadidii kadib mar walba uu wanaajiyo ii sheeg dhar oo ku xir ku dhegsan uusan xiran oo ii sheeg oo kaadiin si baxsan kaga nafiyo waxyaabaha qofka laga rabaa.
Aad oo maasan tahay weli barnaamijkii dhaqtarka raadiyaha ayaan ku guda jirnaa idaacadda Ergo ee arrimaha binaadnimada ayaa nagala socotaan dhageystayaal. Dhageystaan ayaan eegaynaa markan.
Asalaamu calaykum raadiyo Ergo, magaceedu waa Ibn Cabdullaahi Maxamed oo joogta magaalada Cadaado. Waxaan dhaqtarka weydiin lahaa ilmo 3 sano jira ayaa qanjirada baradaal mar walba oo qanjir barar labada qanjirba ilkahana waxaa soo fuula wasaq xamuudid oo mar walba saaran daka cadiidin aanay xataa looga caday aan ka sutar marka
waa maasan tahay England oo ishe magaalada Cadaado nagala soo xirirtay. Sax waaye, caruurta uu ku dhici karaa xanuunada laha suusko kale wuxuu keenaa ilkii inay wasaqdan soo fuusho. Xanuunkan lahaa ii sheeg wasaqdilkaas oo fulisana waxa waaye bakteriya meesha ku aruurtay ama fangal meesha ku aroray waxyaabaha ugu muhiimsan oo ka faa'iideysana waxa waaye arrok inta yar yar waxyaabaha uu isticmaalaa waxyaabaha ku badan tahay glucose iyo lactose ku badan tahay waxyaabaha sokorta ku badan tahay saadraadii bakteeriyada afkeena ku nool ee normal flora laho ee marka hor dhibaato aniga noo geysanayn hadii qofkii marka cuntada cunaa aanu geysi fiican aan looga cadiyin waxay keenin kartaa in wixii meesha ku aruuraan hadhowna ku sameeyaan waxaan go'in hadii hore qofkii loo cadiyo saadraadii qanjiradan barana waxa waaye wax ka turjumaysa in caabuq ilkaha dhexii soo jiro haduu meesha caabuq yimaado jirkeena waxa waaye meel qanjirku ugu dhow markaas qofkii bararay labadan qanjir way barari karaan waxa laga yaabaa sidoo kale inay la socoto xanuunada ii sheeg viruska kale in afkii isagoo ku dhacay suuskas ku dhacay haddana macdaalika ii sheeg canugii ay soo raaco waxyaaba faris soo raacaan faarisyada ugu badan caruurta ku dhaco kuwa waxaa jira qoorta ku dhaco la yiraha ii sheeg infectious mononucleosis kaasoo u keenaya canugii in labada dhinac uu ku arko barar haddii hal dhinac tahay waxaan dhihi lahayn waxaa waaye bacteria sida TB oo kale laakiin haddii labada dhinac isku arko waxyaaba ugu badan canuga looga shaki karo waxaa waa virus sidoo kale castriska nooc ka midana waxay keenaan qofka labada qanjir oo qoorta inay bararaan saa daraaddeed tala-aan waxaa bixin lahaa canugaas in loo sameeyo dawooyinka ii sheeg lagu daaweeyo xanuunkan waxaa ilkaha dul saaran oo ah antibiotic fiican la siiyo gruubka lahaa ii sheeg macrolide dawooyinkaas haddii la siiyo oo ilkihiina loo nadiifiyo canugaas subax walbana loo cadiyo insha allah qanjiradaasna way yaraan doonaan waxaana uu ka dawaysmi doonaa.
Asalaamu calaykum raadio erga, waa mahadsantihin, waa Leyla Maxamed oo joogta gobolka degmada Baar Dheere ee gobolka Jado. Waxaan faqarka raadiyaha weydiinayaa inuu iska madowgo cudurka suuska ilkaha madmadow waxa laga qaadiya daawadiisa. Mida kale waxaan weydiinayaa faqarka inuu ii sheego umanka waxa keeno
en suuska waxaa la dhahaa isheeg caafimaadka waxaa la dhahaa waxa la hayaa dental carrier waxaana keeno bacteria virus iyo fungal inta way keenaan waxa waa ish waxyaabaha ilmo aragtada ku dhacay inta badan xanuunada qofka bilaad ku keeno saddexdaba way keenaan suuska wuxuuna inta badan isaga ku imaanaya sabab ah marka hore in qofkii isheeg waxyaabaha sokorta ku badan inuu isticmaalo dan markuu cuntadii cuno sokorta ku badneyd dan ilkihii uu ku sameeyeen caadin ku sameeyeen markuu caadi ku sameeyeen waxa dhacaysa waxyaabaha particles yar raa in ilkihii ku soo haraan waxyaabahaas waxa ka faa'iideysanaya bakteeriyada afka ku nool oo igu caansan tahay baasha la streptococcus dan marka ka faa'iideysto qofkii wuxuu u sameynaysaa suus suuskaas aad dhib wuxuu keenaa marka qofkii inuu xanuun badan ku keeno iyo madax xanuun aad u badan ku keeno waxyaabaha lagu daweyn karana waxaa waaye ii sheeg dawooyinka ii sheeg antibiotica qofka la siinaya waxaan loo sameynayaa in waxyaabaha ay iska ilaalisho ii sheeg macaanka sokorta ku badan tahay sidoo kale mar walba oo cunto cunana waxaa laga rabaa qofkaasi inuu sameeyo caday ama brushoo qaato baashaan colgate ku dhaq ilkihiisa ku nadiifiyo dan xanuunka wuu yaraanaya markaas. Su-aasha labaad ee weydiisay gabadhaasi waxa waaye ishe quumanka waxa keena quumanka horta waa caabuq ku dhaca qanjirada dambe ee caraf gadashii ku yaallo inta badan labada dhinac ee qofka ugu yaaliin waxaa lahaa bilateral tonsillar glandia lahaa waxyaabaha iyagana qabtaana waxa waaye ii sheeg in soo diyaan dhicaamada ka qayb qaata qofka cuntada inuu burburiyo qofka markuu raashin abka soo gashto dhicaama inta badan soo diyaan caraf koosiisa laga soo daayay qanjiradaas kuwaas waxay sameeyaan cuntada qofka inay u jilciyaan macdaalika burburiskiina ka qayb qaataan wixii bakteriya la socdana ay ka dilaan haddii marka qanjirkaasi caabuq ku dhaco shaqadiisata uu gabaya nambarka koowaad oo wax fiican soo diyana maadaama xanuunsan yahay waxaa qofkiina ku dhacayo ii sheeg in meeshii bararta xanuun uu keento hadhow uu hadalkii dhibo sidoo kale xataa cuntadii uu cuni waayo xanuun badan ay ku keento saa daraaddeed waxyaabaha ugu badan ay keena waxaa waaye nooc ka mida bakteriya la yidhaaha group a beta hemolytic streptococcus noocaas ugu badan keento bilaadanka keento marka taladaan bixin lahaa waxay tahay qofkaas in loo sameeyo baaritaan waxaa la sameeyaa waxa lahaa ASO dhiigaas la fiirin dhiigaas waxaa laga helayaa ii sheeg antijiinka bakteriyadan leedahay haddii qofkaa markaa positive noqdo in daawooyin markaas ku haboon la siiyo oo qalajiyihii markaas cudurkaas lagu daweyn lahaa waxyaabahaasaana keeninta badan
qaybihii dambe ayaa dhegeystayaal aan isla soo gaarnay dhegeystaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhakhtarka ayaan soo qabanaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim magacayga cismaan cabdi cabdulle walaalayaal waa doctorka waxaan weydiinayaa madaxa ay xanuunayo lafaha way xanuunayaan habeenkii waaga markuu baryay istaaga dhibayaa waaga markuu baryay istaaga ay dhibayaa subaxii marka xoogaa aan socsocdana waan fiicnaanaya waxaan cunaya dhakhtarka ii weydisaa
cismaan cabdi cabdulle aada u mahadsan yahay su-aashuna weydiin waxaa waaye ii sheeg xanuun oo isku arkaaya xilliyada subaxii u badan oo madax xanuun iyo lafa xanuun habeenkii u badan subaxii markuu soo kaco abaarsa socdanay marka hore way xanuunaan lakin marku abaarsa socda u fiinaanaya waxay u badan tahay xanuunkaas inuu yahay xanuunka laha romatismka oo inta badan lafuhu ku dhaca macdaalika xanuunkaas waxaa laha autoimmune disease waxaa waaye difaaca jirkaada oo si qaldan jirka u soo weeraro wuxuu keenay kara madax xanuun mac dalalka la fiin qofka xanuunayaan waxaaba lagu garto marka waxa kamida in qofka subax markuu hurdo ka soo kaco halka saac ugu horeeyo oo murqiisa ama isgusiisa uu kala furwaayo xanuun ku noqoto dan marka xogaa shaqooyin qabta ama activity sameeyaan oo fiinanaayo rumjismka marka waxa loo qaataa inta badan daweynka xanuun baabiya asaga wax dawo ma lahan madama aan ahan difaaca jirkeena oo si qaldan ku soo weeraro waay sadaradeed wuxuu yeelanayaa daweynka xanuun baabiya ay ugu horeeyso paracetamol ama ibuprofen daweynkaas ay qofka falsiinaya hadii marka la faahfaahin ka sidoo kale waxa keenin karto malaariyada in qofkii madaxiina xanuuno oo falsebra ma soo gasho macdalika bonki la fiir jirkeena qofkii xanuunaa hadii malaari jirto oo ismaan ay ula socoto qandhay waxaas inuu baaritaan sameeyo oo malaari iska baaro arkan iska daweeyo hadii san jirine in waxaan yihiin wax rheumatism oo la xiriir lafaha lafahaasna u baahan yihiin daweynka xanuun baabiyaha inuu qaato waa maasantiin raadiyo erga
maxaa talooyin aad wasiinaysaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka dhigaysanaya raadiyaha ergo
talada aan bixin lahaa waxay tahay ii sheeg xarumaha caafimaadka inta badan markaa joogna waxaa noo imaada beeshin xaaladiisa aad u daran tahay saa daraaddeed waxaa la yiraahdaa prevention is better than cure in qofka la daweeyo mar walba waxaa ka fiican in laga hortago marka talada bixin lahaa waxay tahay dadka Soomaali ama mud Soomaaliyeed qof hadduu isku arka calaamado yar ama waxyaaro jirkiisa ka qaldama in sida ugu dhaqsiya badan dhaktar la xiriiro intii wax laga qaban karo hadii laakiin qofkii dhibanaha marka hore waxyaabaha xanuun baabiyaal aad u isticmaalo dan hadhow xaaladiisa waxa laga yaabaa anaga jaaniskii oo yaraaday xanuunkii oo fiday inuu imaado xaruntii caafimaadka sida daraaddeed oo hadhow waxba laga qaban waayo sida daraaddeed talada guudan bixinaya waxay tahay hadii aad wax yar isku aragtid in aad la xiriirto dhaktarkaada dhaktarka kuugu dhow markaas ama midka aad ku xiran tahay si dhaqsiyan aad u tagtid sidaasna ii sheeg macnaha aad si arrintaada si degdeg wax looga qabto aad dhaktarka la xiriirto
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dhaktarka raadiyaha oo aan idinla socodsiinayaa anigoo cabdirasaaq axmed xuseen intaan barnaamijka mid la mid aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 mitr band dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radioergo.org waa hagaag waxayna soo socda wareysi aanu la yeelanay Dr. Jibriil Maxamed Faarax oo ka warbixinaya caruur u haya cudurka jadeecada oo jiifa isbitaalka Xanaane ee magaalada Dhuusamareeb balse aanu ku horeyno mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo isaguna nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 qaybaha dambe idaacadda ayaa la soo gaaray dhagaystayaal iminkana ku soo dhawaada barnaamijka goobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka waxaa soo saartay soo jeedinaysa Leila Cabdi Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka goobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynaa tacadiyada loo geysanayo gabdhaha oo Soomaaliya ka sii soconaya todobaadkan waxaa deegaanka Farxad Kule oo u dhow magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kufsi iyo jirdi loogu geystay gabar 19 jir ah oo aan wali la guursan waxaa laga jabiyay labada lugood qayb ka mid ah madaxa iyo mid ka mid ah labada gacmood Aadan Sugulle oo ah aabaha gabadhan waa 90 jir aragala waxa uu sheegay in gabadhiisa loo geystay dhibaato aad u weyn isla markaana ay awood u waayeen inay isbitaal geeyaan qoysas ay daris yihiin ayaa isugu daray lacag lagu geeyo isbitaal ku yaala magaalada Garoowe qoyskan oo xoolo dhaqata ahaa waxa abaaraha uga dhamaaday xoolaha ay lahaayeen waxana ay dulsaar ku yihiin qoys ay qaraabo yihiin hadaba aynu wada dhageysano wareysiga aan la yeelanay Aadan
waxaa loo geystay dil hool xun oo aan indhaha iyo qalbiga toona lagu hayn karin madaxa kaliya state meelooday ka jaban tahay saddex feerood oo dhanka bidixdaana waa ka jaban tahay qofka meel u bad qabta oo saxanka kale ku dheera dariid baa ka jaban waa qof raayaxa yacni iska dul joog mooyaane aan haddeer weji wanaagsani ka muuqan haa dee meel weliba waa madoobaatay sidaasaan isaga dul joognaa wax taacubah oo aan u hayo oo yacni aan dhul ku marmariyana ma hayo
waan gartay xilli goorma ayaa dhibaatadani soo gaadhay
waxay soo gaartay markhib ka hortiisa iyadoo carrawsan oo xagga magaalada kusoo socota dhabac illaa buu ninku ka helay dhabac illaa والدي نبر كل رأي ينام دا دبر بي عيدي و لا تقالمتي إن لبب مرأي و نبي كيلو وصو مرأي و مورتو نكي آخر و صو صعدة
ها
كدر دري يدينا كيلا و صو نافي و نبري بكو عرق بس نبري ورانتا مدالان يو موغفو دمو عراري بابور ياري يو موغسو كهي يو ويلي رومدا هل كاسا نكتر كالكيان عبد عائقا هو هو المريجي indha walaahay lugahaana mid baan lahay imri sagaashan jirna waa ku jira ilaahay dadkiisa u fadhiya meesha ee sagaa koodiida lugorti meel baabuur iyo wax la saaro baabuurka kor lay qaadayo lay saaray marka ka dhiska xalista iyo warkay gaariga intaas ku dheeyaa ilaahay islaanka uu baana qorsho ma hayno habeerka qorshahaana wax ku qabanno ma hayno magaalada weyn in alla cisi cid uga soo diri doono iyo in kale ugu dhaqaani laakiin anigu waxba uma hayo
halka aad nagala socotaan waa raadiyo ergo barnaamijka gubaad ayaad dhageysanaysaan tacdiyada loo geysto gabdhaha gaar ahaan dilka juridilka iyo kufsiga waa kuwo wili ka sii soconaya Soomaaliya Fuzi Umar ayaa istuudiyaha ee gula sugan waxaynu falanqayn doonaa dhibaatadaas gabdhaha loo geysanayo iyo asal ahaan halka ay ka imaaneyso Fuzi soo dhawo ee kiisaskii sanadkan dhacay maxaad ka xusuusataa
aad u mahadsantahay Leelo horta kufsiga marka la yiraahdo bulshada Soomaalida uu ka dhaxdhici jiray laakiin hadda sida uu yahay ma ahayn sababtoo ah waxaad moodaa hadda dadkii inuu ku dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah waagi hore waxay ahayd gabadha hadii la kufsado oo dad ay dib u geystaan dad is yaqaan oo xeer u qabanayo oo xal laga gaarayo inkastoo qaababka loo xalin jiray mararka qaarkood dadka ay yiraahdaan qaab fiican ma ahayn oo tusaale gabadhii ninka kufsada loo guurin jiray ama waa lagu khasbi jiray oo markaas ayadoo aan raali ka ahayn sababtoo ah ninka kufsaday markii loo guuriyo xataa qoyskaas uu ku dhisnaan jiray iyo farxadooda macnaha ma garan karna siday ahayd laakiin hadda dhibka jira wuxuu yahay isbeddelka dunida ku dhacay iyo dhanka dhaqanka hadii la dhaho iyo dhanka cimiladaba dadkina waa isbeddeleen dhowrka kufsiyo hadda ugu dambeeyay oo sanadkan ka dhacay sida kiigaalkacyo ka dhacay gabadh yareed ee Caashe Ilyaas oo kiiskeeda garowga lagu xukumay oo kale waa la kufsaday waana la dilay aad bayna u da'yareed waxyaabaha kale dhaqankan hadda cusub ku jira waxaa ka mid ah gabdhaha qaangaarka aan gaarin dhaqan ahaan way aad u yaraan jireen inuu kufsi ku dhaco ama ninku uu kufsi u geysto laakiin hadda loomaba kala saarayaba inay yar tahay iyo inay weyn tahay iyo inay qaangaar tahay iyo in kaleeto dhaqankaasna wuu cusub yahay kiiska gurceel baa jiray isagana oo waxyaabaha ku saaidka ay ka mid ahayd ba mobiladan iyo tiknoolojiyadan casriga ahna ay dhibkeeda wadata iyadana oo muuqaal laga duubay oo la faafiyey waxaa jiray kiisas marka noocaas ah oo kala duwanaa oo ka dhacay dalka marka arrimaha cusub waxaa weeyaan in gabadhi la dilo inta la kufsado muuqaalna laga duubo dadka marka aqoonyahanada iyo dadka arrimahan ka shaqeeya marka aad weydiiso waxay ku leeyihiin waxaa aad u jilicsan xukunka la marsiinayo dadka dhibaatadan geysta marka la ogaado sababtoo ah waxaa caqabad isku ah xeer dhaqanka iyo cadaaladda kale ee caadiga ah sababtoo ah cadaaladda kale ayadoo diyaar ah mararka qaarkood waxaa dhacaya waalidiintii gabadha dhalay in aysan diyaar u ahayn inay maxkamad tagaan kiiskoodii la baaro la qabto wax laga ogaado dadkaana la xukumo oo markaas wixii ay leeyihiin lagu qaado dhibaatooyinka marka soo kordhay waa kuwaas marka waxay ahayd dhaqan ahaan maadaama waxaan aysan jiri jirin hadii hadda ay soo baxeen dhaqan ahaan xataa in wax laga bedelo oo qodobada wax lagu xukumi jiray hadii gabadha muuqaal laga duubo in wax kale lagu soo daro oo dadkaas xukunkooda la marsiiyo ah laakiin taasna ma jirto welina dadka dhaqanka bay taagan yihiin marka dhibaatooyinka jira kufsiga ha dhaco laakiin waxaa weheliya waxyaabahan kaleeto oo dhibka badan taas oo marka saameyn ku yeelanaysa qoyskii dhaqaale ahaan niyad ahaan moral ahaan bus qoys iska tabar yar oo gabadhoodii 20 jir ama 19 jir ama 12 jir la kufsaday oo dhaqtar xataa aan geyn karin macna aad bay dhib u tahay taasna waxay u baahan tahay marka iyadana bulsho ahaan dadku inta isku tagaan inay bal ka tashadaan war waxaan ma jiri jirin waa imaadeen maxaa ka qabanaa inay dhahaan
Fuzio sidaad sheegtay weeyaan waxaase hadda meelaha miyiga ah ku sii kordhaya in gabdhaha la kufsado meelaha magaalooyinka ah lagu aqoon jiray markii xilliyadii hore loo laabto gabdhaha markii miyiga la joogo xeer dhaqameed ha jiro laakiin si dad isxiqaano oo hebel iyo hebel isdhihi kara reer miyiga badanaa magaalada waa ka duwan yihiin xamar iyo maxaa la yiraahdaa deegaanada kale magaalooyinka waxaa laga yaabaa in laba qoys isla degan ama qoys saddexaad iyo afaraad inaysan is aqoonin laakiin marka dhanka miyiga la dhaho waa la is yaqaanaa marka loo eego dadka reer miyiga ah dad iska jilicsan oo hadda waxaa waaye aan awoodin xitaa dhaqaal ahaan sidaa sheegtay inay gabdhahoodii hadii la kufsado am jirdi loo geysto ay la tacaalaan. Kiisaskaas sida loo eegana waxaa la leeyahay ninkii ama raggii geystay kufsigan walow aan tiradooda lahaynin lama hayo oo lama soo qabanay sida wariyaha Radio Ergoelas aanood noo sheegay. Marka in deegaan sidaas ah aan dadkii wax ka geysta la soo qabanin iyadana maxay muujinaysaa?
Horta waxay ku xiran tahay dadka meesha degan iyo xeerarka u yaala. Sababaha keenaya gabadha inta la kufsado in la dilana waa inaysan sheegin ciddii macnaha kufsiga u geysatay. Waxaan ugu maqalaa gabadha inay Miyirbeel ku sugnayd markii u dambeysay oo garow cusbitaalkeeda la geeyay. Qofka keliya oo marka dhihi kara nimankii kufsaday ama nimankii dhibka iyo geystay sidan isidana ahaayeen waa iyada. Laakiin markii hadda miyiga iyo magaalada loo fiiriyo waxba ma kala soconaa. Waayadar way kala soconaan jireen laakiin hadda waa isku mid nolosha miyiga iyo tii magaalada. Waxa kaliya ay kula duwan yihiin waa inay dadkan baadiyaha degayeen kuwana magaalada. Laakiin markii dhaqankii la fiiriyo iyo wada noolaanshihii iyo isu socodkii hadda aad bay u fududahay. Wax badan oo farqiyo hadda u dhaxeeya ma lahan. Tan ah marka wali dadkii lama soo qabanin waxay ku xiran tahay dadka meesha degan iyo bulshada meesha degan sida ayagu ay wuxuu xeeriyaan iyo sida ay u soo qabtaan. Haddii boolis iyo dawlad iyo ciidan uu jirana oo raadin karana waa gaarkeeda. Laakiin taas waxaan is leeyahay qofka kaliya oo caddayn kara inay gabadhii tahay gabadhiina Miyirbeel bay ku sugan tahay. Sababaha keenaya in gabdhihii marka la kufsado la dilo ama si xun oo kaleeto macnaha loola dhaqmana waxaan u maleynayaa inay tahay in gabadhu aysan aqoonsanin dadka dhibka u geystay.
Taa marka halkaa uga sii wadnana gabdhaha horey markii loo kufsado qaarkood waa qarsan jireen sidaa sheegtay. Laakiin hadda markii gabadhii la kufsado jirdi loo geysto ama la dilo keyskaas ma qarsoomaayo. Waana sharaf dil iyo ceebeen weyn oo gabdhaha lagula kacay sida ay la tahay. Haddii gabadha inta la kufsado sidaa looga tago oo ninka aysan sheegin ama dadkii kufsada aysan sheegin ama ciddeeda aysan u sheegin in la kufsaday, dadka kale ma ogaanayaan. Laakiin hadda haddii la dilay, la jeedilay, lana kufsaday, waxaan u maleynayaa inay tahay wax dadkaas ay ugu talagaleen in gabadhaas ay ku sameeyaan.
Inta badan dhanka sheegista iyo qarista waxay ku xiran tahay qoyska gabadhu ay ka soo jeedo. Kufsigu dhaawac macnaha yar oo la qarin kara ma aha. Laakiin waalidka iyo qoyska ay gabadhu ka soo jeedo ama qabiilka markaasi ay tahay baa waxay go'aansanayaan inay waxaan iska daboolaan si berri ka maaleen gabadhooda aysan ceeb u soo gaarin, maadaama kufsigu ceeb ka yahay bulshada dhexdeeda. Sababtoo ah haddii la sheego waxay aaminsan yihiin in berri ka maalin mustaqbalka gabadha nin guursada aan la heli doonin, nolosheeda dambe uu saameyn ku yeelanayo. Sababaha inta badan qariska keena waalidiinta ama qoyskuna ay u arkaan inay door bidaan horta waa taas. Laakiin taas xal ma noqonayso, sababtoo ah hadday xal noqonayso kufsigu wuu yaraan lahaa. Laakiin haddii la sheego oo waalidiintu ay maxkamad tagaan, meel kasta maxkamad baa ka jirta Soomaaliya hadda, oo kiiskaasi la qaadaa dhigo oo dadkani la xukumo, dad badan oo dhibanayaala waxay kusoo dhiiranayaan inay imaadaan. Laakiin haddii weli la dadaboolayo oo waalidkiina wax kale lagu qancinayo ama dhaqaalaha lagu qanciyo ama si kaleeto ha looga adkaado oo ha lagu qanciyo, cid cabsanaysa ma jirto iyo cid kufsiga joojinaysa qof wuu sii soconayaa. Waxaa kaloo meesha ku jirta maadaama waqtigu isbedelay, dhaqankiina isbedelay, gabadhu intay rabto iska socon jirtay miyiga joogta waagi hore, xoolo inta iska raacday maanta oo dhan duurka ku maqnaan jirta, iyadoo caafimaad qabto nabad qabtana way imaan jirtay. Laakiin waqtigan waa in la bedelaa dhaqankaas, sababtoo ah gabadhii keligeed inay xoolo raacdo ama keligeed intay tuulo ka tagto tuulo kale u safarto ammaankeedu kuma xirna. Sababtoo ah dhaqankii baa isbedelay, dhalinyaradii baa isbedeshay, cadaaladii baa isbedeshay, waqtigii oo dhan baa isbedelay. Marka xeer ma jiro kaa celinaya nimankan wadada maraya ama ninkan wadada maraya suurab u kaa yeeli karaa. Taas laftirkeeda inaysan gabdhuhu keligood la dirin ama keligood aysan meel u soconin, xataa in ayadana wax laga bedelo dhaqan ahaan way fiicnaan lahayd.
Waa tahay dhegeystayaal, Radio Ergo ayaad nagala socotaan. Barnaamijkii goobaad ee maantana waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. dhegeystayaasheena qayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta. Waa aad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhegeysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadeeni.